Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 31-ն է, ակտիվիստները Մաշտոցի պուրակում ցանկանում են ապամոնտաժել կրպակները։ Տեսակետների խաչմերուկ, ինչու չեն կարողանում համագործակցել ընդդիմադիր կառույցները, նախընտրական միջադեպ Գյումրիում բախվել են հանրապետականի և բարգավաճի աջակիցները, ունկնդրիձայն, երևանյան մամուլ, սոցիալական, բնապահպանական թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Մարկ Թոնարը 3 ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի Վաշինգտոնի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշյանի հարցին, թե արդյոք Հիլարի Քլինտոնի առաջիկա օրերին Ստամբուլ կատարելի կայացի շրջանակներում նախատեսված են քննարկումներ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ցեղասպանության և եկեղեցիների ունեցվածքի խնդիրների շուրջ, ասել է, որ ԱՄՆ վճռականորեն սատարում է իրենց երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու Թուրքիայի և Հայաստանի ջանքերը։ Այս հարցը կանոնավորապես մաս է կազմում ինչպես թուրքական, այնպես էլ հայաստանյան բարձրագույն իշխանությունների հետ մեր երկխոսության, ընդգծել է Պետդեպարտամենտի փոխոսնակը։ Հայաստանի զինված ուժերում պարբերաբար անցկացվող անակնկալ ստուգումներից մեկի արդյունքում արձանագրվել է, որ N զորամասի մի քանի զինծառայողներ պարբերաբար ինքնակամ լքել են զորամասը։ Նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից խիստ քննադատության են արժանացել զորամասի հրամանատարը, ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ և մի շարք սպաներ։ Օհանյանը հրահանգել է զորամասը ինքնակամ լքած ժամկետային զինծառայողներին տեղափոխել այլ զորամասեր զինվորական հետագա ծառայությունը շարունակելու նպատակով, իսկ զորամասի հրամանատարը և մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել 3 ազատության հրապարակում Հայ ազգային կոնգրեսի անցկացրած հանրահավաքի և հաջորդած երթի վերաբերյալ։ Հանրահավաքի ընթացքում ոստիկանության կողմից պահպանվել է պատշաճ հասարակական կարգ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ոստիկանության հաշվարկներով հանրահավաքին մասնակցել է մոտ 4,800 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մարտի 25-ից 31-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի շուրջ 300 խախտում, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1,200 կրակոց։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը կայցելի Թուրքիա, որտեղ իր թուրք գործընկեր Ահմեդ Դավութոգլուի հրավերով կմասնակցի Սիրիայի բարեկամներ խմբի վաղը Ստամբուլում կայանալիք երկրորդ կոնֆերանսին։ Այս տարվա ապրիլի 13-ից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կփոփոխի արտոնագրերի միջնորդավճարի չափը։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ ոչ ներգաղթային արտոնագրերի և սահմանահատման քարտերի համար նախատեսված միջնորդավճարները կբարձրանան, մինչդեռ բոլոր տեսակի ներգաղթային արտոնագրերի համար նախատեսված միջնորդավճարները կնվազեցվեն։ Աստոն Վիլլա անգլիական ֆուտբոլային ակումբի և Բուլղարիայի ազգային հավաքականի ավակ 32-ամյա կիսապաշտպան Ստիլյան Պետրովի մոտ բժիշկները արյան քաղցկեղ են հայտնաբերել։ Մարզիկի ջերմությունը անակնկալ բարձրացել է անցած շաբաթ օրը Արսենալի հետ վերջին հանդիպումից հետո, ինչի կապակցությամբ արյան ստուգում է նշանակվել, որի արդյունքում էլ տրվել է ախտորոշումը։ Ստենը պինդ տղա է, մենք հավատում ենք, որ նա կհաղթահարի հիվանդությունը, որը բարեբախտաբար շատ վաղ շրջանում է ծայտվել, ասել է Աստոն Վիլայի մարզիչ Ալեքս Մակլեյշը։ Ֆուտբոլը ինձ համար ավարտվեց, ես հիմա սկսում եմ նոր պայքար, այս մեկը իմ կյանքի համար, և ես մինչև վերջ կպայքարեմ, ասել է Ստիլյան Պետրովը թեմա սպորտ հանդեսին։ Այսքան նորվա հրատապ միջազգային զարգացումների մասին։ Մայրաքաղաքում Մաշտոցի Պուրակ անունը ստացած հատվածում այսօր զարմանալի տեսարան է։ Բանվորական հագուստով ակտիվիստների մի խումբ, զինված շին գործիքներով, հավաքվել է ճարաբաստիկ կրպակների մոտ և ասում է, որ պատրաստ է դրանք ապամոնտաժել։ Ոչ մի թիզ կրպակ չենք հանձնի կարգախոսի տակ կանգնած իրավապահներն էլ ուշի-ուշով հետևում են ակտիվիստների ռազմավարական մանյովրներին և կանխում կրպակներին մոտենալու նրանց փորձերը։ Լավ է, որ կողմերից և ոչ մեկը ավելի վճռական գործողության չի դիմում։ Այս դեպքում ինչ է սա, քաղաքական պերֆորմանս, արվեստի ստեղծագործություն, ոչ, պնդում են կազմակերպիչները և ասում, շուտով իրավապահները կհոգնեն, կգնան և մենք կապամոնտաժենք կրպակները, և պնդում են, որ չեն կատակում։ Եվ հենց սա է տարօրինակ տրամադրություն հաղորդում ծեսին, քանի որ իրավապահներն էլ չեն կատակում, երբ ասում են, որ չեն հոգնի ու չեն գնա։ Ակտիվիստների կազմած բրիգադում գիտության, մշակույթի, լրատվության, քաղաքագիտության գործիչներ են Արցախյան շարժման և պատերազմի մասնակիցներ։ Այս ամենին հետևում է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Այսպես, Մաշտոցի Պուրակում հավաքված բնապահպան ակտիվիստները, նրանց համակրող մարդիկ դիմավորեցին Պուրակի կրպակների համար ստեղծված ապամոնտաժող բրիգադի անդամներին։ Մերոնք ընդդիրներին տեղեկացնենք, բրիգադի անդամներից են ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը, համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանը, սարդարապետ շարժման անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Տիգրան Խզմալյանը, իրավաբան Անդրեաս Ղուկասյանը, «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը» հասարակական նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանը և այլք։ Նշենք նաև, որ մինչ բրիգադի անդամների ժամանելը Մաշտոցի Պուրակի կրպակները շրջապատվել էին ոստիկաններից կազմված շղթայով։ Ոստիկանությունը նախորդային հայտարարություն էր տարածել, որով նախազգուշացրել էր կրպակների ապամոնտաժումը կանխելու համար կկիրառի հարկադրանք։ Ինչևէ, երբ բրիգադի անդամները ավակվեցին ու շարժվեցին կրպակների ուղղությամբ, այնտեղ նրանց դիմավորեց ոստիկաններից կազմված շղթան։ Բրիգադի անդամներին մոտեցավ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը։
Առ այսօր ոստիկանությունը գործել է հոյնականության դաշտում, սկսած է բնապահպանական շարժման սկզբից մինչև առ այսօր, և գործել է հոյնականության դաշտում։ Եթե գործող օրենքի խախտումներ չկտրվեն, բնականաբար ոստիկանությունը իր իրավասությունների սահմաններում կդիմի համապատասխան գործողություն։
Նշենք, թե այնուհետև Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանին ինչ ասաց ՌՀԿ տնօրեն Մանվել Սարգսյանը։
Մենք գտնում ենք, որ ոստիկանությունը այնքան էլ ճիշտ որոշում չի ընդունել, որ նման ձևով պաշտպանի այս վիճելի սեփականությունը։ Որովհետև սեփականությունը պաշտպանվում է միայն այն ժամանակ և ամբողջ աշխարհը պաշտպանված է, եթե հասարակությունը ճանաչում է այդ սեփականության օրինականություն։ Այստեղ այդ հանգամանքը չկա, և դրա պատճառով ստեղծվել է բավականին լուրջ վիճակ։ Եվ մենք ուղղակի կփորձենք համոզել ձեզ, որ ոստիկանության ուժերով անհնարին է սեփականություն պաշտպանել։ Մենք կմտնենք տարածք այն ժամանակ, երբ որ բուտիկի մոտ որևէ մեկը չլինի։ Եթե չլինի, մենք մտնելու ենք։ Մենք ոչ մի քայլ առաջ չենք գնալու, ոչ մի ժապավեն չենք կտրելու, բայց եթե ոստիկան չլինի, մենք անցնելու ենք, անցնենք մեր գործի, որ մենք շատ զբաղված մարդիկ ենք, ժամանակը քիչ է, և համապատասխան ոստիկանությունը պիտի մտածի, մինչև 3 տարի է ուզում այստեղ նստի, թե ոչ։
Ոստիկանությունը, սակայն, որոշեց տեղի չտալ, կրպակները պահպանող ոստիկանական շղթան մնաց կանգնած, և ապամոնտաժող բրիգադի անդամները, նրանց հետ միասին նաև բնապահպան ակտիվիստները, համակիրները և լրագրողները, թերևս մի քանի 100 մարդ, սկսեցին պտտվել կրպակների շուրջ։ Բրիգադի անդամները փնտրում էին մի տեղ, ուր ոստիկան կանգնած չէր լինի, որպեսզի առանց բռնության կարողանային մտնել կրպակների տարածք ու սկսել դրանց ապամոնտաժումը։ Սակայն մահակներով ու վահաններով զինված ոստիկաններն էլ, որոնց ընդհանուր թիվը, այդ թվում քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների, կկազմեն մոտ 50 հոգի, համապատասխանաբար պտտվում էին ապամոնտաժող բրիգադին զուգահեռ, որպեսզի թույլ չտային վերջիններից մուտք գործել կրպակների տարածք, և այդպես մի քանի ժամ։ Մաշտոցի Պուրակում էր նաև Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, մոտեցանք նրան։
Այ բնապահպաններ այ քանդող բրիգադա ինչպես կոչվում։
Այո,
փորձ կատարեն ապամոնտաժը ոստիկանությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկելու։
Թույլ չենք տա եւ ինձ թվում որ իրենք նման քայլի չեն գնա, որտեղ հասկանում են եւ մարդու իրավունքների պաշտպանն է դիմել իրենց եւ մենք մեր հայտարարությունն ենք արել, բացատրել ենք իրենց գործողությունների անօրինական լինելը եւ ինձ թվում է որ նրանք խելացի են, հասկանում են որ նման բան չի կարելի անել։ Ոստիկանները պահելու են հասարակական կարգը եւ ոչ մի անկարգության թույլ չեն տա։ Իսկ եթե իրենք փորձեն գնան անօրինական գործողությունների միանշանակ համապատասխան պատասխանը կտրվի իրենց։
Եթե ակտիվիստները մի քանի օր կամ չգիտեմ, ինչպես իրենք են ասում, մի քանի ամիս մնան ոստիկանությունը նույնպես դարձել մի քանի ամիս այստեղ ուժերը կենտրոնացած սպառելու։
Իհարկե, մեր ծառայությունը մենք տանելու ենք, պարտավոր ենք, մենք ոչ միայն պաշտպանելու ենք սեփականատերերի շանը, մեր ժողովրդի անվտանգությունը, մեր միտինգավորների նաև անվտանգությունը, որպեսզի հասարակական կարգը պահենք եւ չլինի ոչ ընդհարումներ, ոչ անօրինականություններ, մենք բոլորի ոստիկաններն ենք։
Հետո մտեցանք Մամվել Սարգսյանին, թե իրենք ինչ են մտադիր անել։
Մենք մոտ պատրաստում ենք համոզոր ոստիկանությանը, որ իրանք անօրինական գործերի ճանաչումով են զբաղված, դեռ համոզված չեն, բայց իսկ նա մի 10 անգամ այսօր ցենց վազվզեն, կհամոզվեն, կամ էլ ասեք Իգդիր 1-ից արդեն երևի մի բատալիոն էլ կբերեն, թո բերեն, եւ այդտեղ կհամոզվեն, որ իրանք շատ երկար են ստեղ մնալու, մինչեւ չվերանային։ Մենք 3 տարի, մինչեւ իրենք չհասկանան։
Օրվա ընթացքում ապամոնտաժող բրիգադի անդամները այդպես էլ չկարողացան համոզել ոստիկաններին, ուստի որոշում կայացվեց անցնել շուրջօրյա ակցիայի։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ստեփան Դանիելյանը, իրենք փորձելու են վրաններ տեղակայել Պուրակում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմության միասնության անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները ամեն անգամ օրակարգային են դառնում, հատկապես համապետական ընտրություններից առաջ։ Այդպես էր, երբ ՀՀՇ-ն էր իշխում, այդպես է նաև հիմա, երբ ՀՀՇ-ն անդիմություն է, գիտնականների դեր կողմից դեռ պետք է բացահայտել այն ուժը, որը խոչընդոտում է հայոց անդիմության միավորումը, եւ այնուամենայնիվ համագործակցության եզրեր դեռ կան։ Այս թեման են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը, որոնց Ազատություն ռադիոկանի ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Գործնականում բոլոր ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերը խոսել են համագործակցության անհրաժեշտության մասին, եւ գործնականում բոլոր ընտրությունների ընթացքում ձախողվել են նման համագործակցության փորձերը։ Ահա այս անգամ էլ ձախողվեց մեծամասնական ընտրատարածքներում մեկ միասնական թեկնածուների շուրջ պայմանավորվելու փորձը։ Սակայն հնարավոր է արդյոք համագործակցության ցուցակները մաքրելու, ընտրողների թիվը ճշտելու եւ արդար ընտրությունների նպաստող այլ հարցերի շուրջ։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի՝ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ ներկայացուցիչ Գուրգեն Եղեզարյանի հետ։ Պարոն Եղեզարյան, տեղյակ եք արդյոք, թե ինչու մերժվեց ժառանգության առաջարկը, ըստ որի 41 ընտրատարածքներում իրենք պետք է միասին զորակցեին ՀԱԿ-ի ընտրած 21 թեկնածուներին, ժառանգության 7 միացյալ թեկնածուներին եւ մնացած 13 ընտրատարածքներում դաշնակցության կամ այլ ընտրանկային թեկնածուներին։ Ահա այսպիսի բաժանման մասին իր ասուլիսում վկայեց ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։
Ճիշտ ասած, ես քննարկմանը չեմ մասնակցել եւ ձեզ չեմ կարող ցույց տալ, թե ինչու այդպես եղավ։ Ես կարող եմ ուղղակի տրամաբանել, թե ճիշտն ասած, այս անգամ մենք ընտրությունների գնում ենք եւ այս անգամ լրիվ այլ ընտրություններ են լինելու։ Այսինքն նույնիսկ մեր համագործակցության եզրերը, երբ որ մենք չգտանք ընդհանուր, ընտրությունները այս անգամ առանձնահատուկ են լինելու, այն առումով, որ իշխանությունները, ճիշտն ասած, իմ կարծիքով իրենց կեղծիքները քառապատկելու, տասնապատկելու են։ Ինչու, եթե հարցնեք, կասեմ, որ շատ պարզ պատճառով։ 4 տարի առաջ քաղաքացին այսքան սովաշ չէր։ 4 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին այսքան Հայաստանի Հանրապետությունը լքած քաղաքացիներ չկային։ 4 տարի առաջ մեր գյուղացին էլի շատ ծանր վիճակում էր, բայց այսպիսի վիճակում չէր։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասել ապացույցներից մի քանիսը։ Օրինակ, առաջինը, 3 օր առաջ գյուղնախարարը հանդես եկավ մի շատ հետաքրքիր հայտարարությամբ, որտեղ ասաց, որ իրենք ուշադրություն են դարձնելու շուկաների իրավիճակին և չեն թույլ տալու, որպեսզի վաշխառուները, վերավաճառողները թալանեն ՀՀ գյուղացուն։ թույլ տվեք հարց բարձրացնել, ինչ է այս վերջի 10 տարվա ընթացքում թալանը, այսօր հասկացավ, պետք է կանգնացնեն նախաշեմին ընտրությունների, տեսեք ինչ վիճակի մեջ են սրանք, որտեղ են գտնվում արդեն, գիտեմ, որ մի գուցե 5000-ը, 10000-ը, չնայած օրինակ ես ասեմ ձեզ, որ երեք ինձ ասացին, որ կոտայքում բաժանում են 25000-ական դրամ, այսինքն ցուցակագրում են մարդկանց անձնագրի տվյալներով, որ դիմացը նշելով 25000 դրամ։ Հիմա ես ասեմ նաև ներողություն, երկրորդ օրինակը արագ։ Այսսա խոսում են նրա մասին, որ գյուղացուն չկեղեքելու համար արդեն փորձում են նույնիսկ գումարից բացի օրենք պաշտպանել Հայաստանում։ Այսօր ՀԿ-ն գտնվում է այդ վիճակում։ Լավ, երկրորդ օրինակը վերեմ հետո։
Շատ արդյոք ուղղակի ոչ դրաշալի դեր արժևում է եւ մենք ասում ենք։
Այդքան էլ համաձայն չեմ Սիրելյանն, որ ընդդիմությանը երբեք չի հաջողվում ընտրություններից առաջ միավորվել, բարեկամչի դեպքում հնարավոր է։ Իհարկե կարող եմ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները, երբ ժառանգությունը իր ամբիցիաները մի կողմ դրեց, իր քաղաքական եսը մի կողմ դրեց եւ աջակցեց ընդդիմադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 2009 թվականի կամ 8 թվականի վերջում, երբ որ թիմ ընտրություններ էր եւ ժառանգությունը պաշտպանեց Հայազգային կոնգրեսի կողմից առաջադրված Արարատ Ժուրաբյանին, 2009 թվականին, երբ ժառանգությունը իր ամբիցիաները նորից հերթական անգամ կողք դրած, նորից պաշտպանեց Հայազգային կոնգրեսին, 2010 թվականին, երբ 10-րդ ընտրատարածքում Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավորության թեկնածու է դրել, այսինքն ժառանգությունը բազմաթիվ անգամներ ցույց է տվել իր պատրաստակամությունը ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ համատեղ ճանապարհ անցնելու, ցավոք սրտի նույն մեր գործընկերները Հայազգային կոնգրեսից միշտ հատկապես վերջի ժամանակահատվածում եւ ավականի ընտրություններից սկսած միայն ընտրություններից առաջ սկսում են հերթական ցեխարցակում ուղարկել ժառանգությունը, եւ ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ քաղաքականություն է։ Մենք այնքան կարողացանք խելամիտ գտնվել ժառանգությունը, որ մախորան գիտենք, որ մնա 60 մի քայլյան առաջադրվելու է Հրազդանում, ուրեմն իր դեմ չէր կարելի թեկնածու առաջադրել, թե մենք այնտեղ ներկայացություն ենք, որ ուզում են առաջադրվել։ Մենք գիտենք, որ 10-րդ ընտրատարածքում Խաչատուր Սուքյասյանն է առաջադրվելու, թե մենք 2007 թվականին ունենալով առաջի տեղը կուսակցությունների մեջ այդ ընտրատարածքում, այնուամենայնիվ չառաջադրեցինք, որտեղ ընդդիմադիր գործընկեր կար այնտեղ առաջադրվող։ Նույնը մենք չարեցինք Խանաքեր Զեյթունում, որտեղ գիտենք, որ Մանուել Գասպարյանը պետք է առաջադրվի, եւ նմանատիպ բազմաթիվ ընտրատարածներում, եւ նախորոք նաեւ հայտարարելով ժառանգության խորհրդի կոմից, թե որ ընտրատարածքում որ տեխնատուները պետք է լինեն, մենք ակնկալում ենք, որ նմանատիպ վերաբերմունք կլիներ նաև մեր գործընկերների կողմից։ Ինչը չեղավ, եւ որքան էլ զարմանալ եւ իմ համար, միայն մեկ ընտրատարածքի հետ կապված, ինչը թե Ռաֆի Հովանեսյանը մի քանի րոպեի տարբերությամբ առաջադրվել էր, չմանալով օգնականեր թղթերը տարել, որ Նիկոլ Փաշինյանն է առաջադրվել, մի վայնասուն բարձրացավ, որը կամ ցեխարցակումներ, որոնք մինչև այսօր Հայազգային կոնգրեսի թերթերի
վայնասուն բան եւ այլն, դա բարի ես չեմ կարող տանել։
Ես չեմ ընդհատել, կարող եք ձեր խոսքը
ասել։ Չէ, վայնասունի համար հիմա կլսեք։
Խնդիր չկա։ Եվ մինչև այսօր թերթերում, ուղարկի Հայազգային կոնգրեսի թերթերում, ուղարկի հերթական, ասենք, լուտանքները կամ զազրախոսություն կամ սուտ բարձբունի իմաստով ինֆորմացիան է տեղադրվում ժառանգության եւ Ռաֆի Հովանեսյանի մասին։ Մեր համար սա եւս հասկանալի է, քաղաքական պայքար է, Հայազգային կոնգրեսը ուզում է ինչ-ինչ դիվիդենդներ շահել, եւ այստեղ մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, հասկանալի է սպավաստ, ուղարկի պետք չի ասել, որ մենք գնում ենք իշխանափոխության։
Նախորդ Վայնասունի համար, եթե Վայնասունը մենք խոսում, ուրեմն ասեմ, որ առաջի Վայնասուն բարձրացնող Ռաֆի Հովանեսյանն է, անհասկանալի Վայնասուն, անհասկանալի, անտրամաբանական, մարդը գնում է նստում է Ազատության հրապարակում, անհասկանալի պայմաններում, ոչ մի քաղաքական ուղղակի կոչով հանդես չի գալի, ոչ մի քաղաքական հայտարարություն չի անում, ինչի է գնացել, ինչի է նստել, ինչի համար այդտեղ է զբաղացել, հանուն ինչի է իրեն հացադուլի մատնել։ Մենք գնում ենք ընդեղ միտինգի, եւ հանկարծ հաջորդ օրը մամուլում հայտնվում է մի տեղեկանքատիպ մի բան, որտեղ ասում է, որ Ռաֆի Հովանեսյան դեռ նստած էր, միտինգավորները նրան չմոտեցան։ Մենք կարող ենք մոտնել մարդկանց, ովքեր ասում են, թե ինչու համար են տեղ նստել, ասում են, թե ինչին է ուղված հացադուլը։ Ես ինքս հացադուլ եմ անել, 3 հացադուլներ եմ արել, երբ որ ձերբակալված էի, ուղակի նշում էինք այս սրա համար։ Հիմա ուրեմն ասած կա
վերաբերալ մի հարց տալ ձեզ։ Խնդրու առարկայի հետ կապված մի հարց տալ։ Այ պարոն Մարտիրոսյանը թվարկեց դեպքեր, երբ որ ժառանգության ներկայացուցիչներն են հոգուտ հակի հանել իրենց տեխնացությունը։ Այս ընտրությունների ժամանակ էր եղավ, որ Գառնիկ Մարկարյանը օրինակ հանել է Սետրակովանիսյանի համար եւ այլն եւ այլն։ Իսկ կարող եք դուք մատնանշել որևէ դեպք, երբ որ հակի ներկայացուցիչները զիջեին ժառանգության իրենց
գործընկերներին։ Ես մի բան ասեմ։ Իհարկե պարոն Մարտիրոսյանի ասացի մեջ մի ճշմարտություն կա, որտեվ ես ինքս եղել եմ Լոռիում եւ ժառանգության մի շարք անդամների խնդրել եմ, որպեսզի նրանք գան հանրաժողովներում իրոք մեզ հետ կողքի աշխատեն։ Դա եղել է։ Բայց ինչ վերաբերում է, որ հակը Վայնասունն է բարձրացել կամ Վայնասուն չի բարձրացել, ես ասում եմ, այդ Վայնասունի սկիզբը դրվեց նրանից, երբ որ իրենց առաջնորդը ուղղակի ադեկվատ չպահեց իրեն։ Դրությանը հիմա ես չեմ կարող ասել, ես օրինակ չեմ կարող ասել, թե ում համար, ով որտեղից է տեխնացիաները, ես դա չեմ կարող ասել փաստել։ Ես դրանք պատրաստ չեմ պատասխանելու համար։ Ուղղակի իսկ ինչ վերաբերվում է, թե որտեղից ասում սա, որտեղից ասում անվստահություն, անվստահություն ցման նրանից, որ քաղաքական պայքարի ընթացքում, եթե գործընկեր ես, ուրեմն քուքարը պետք է մեզ համար պաստ լինի։ Գոնե պետք է հոդաբաշտ մեզ բացածես, ասես, թե այս բանի համար գնում եմ, եկեք իմ հետ, եկեք կանգնեք, դուք էլ եկեք մասնակցեք։ Նույնիսկ մարդուն հարցնում են, թե ինչու համար էստեղ նստել, ինչի պատասխանում։
Նախ ասեմ, իմ պատրաստվածությունը կապված է ուղարկի տեղեկատվության տիրապետելու հետ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Հովանեսյանի հացադուլ կատարելու քայլին, եթե մարդ չի ցանկանում հասկանալ, արդեն այստեղ որևէ խնդիր չկա, անկախ նրանից ինքը հասկանում է թե չի հասկանում, դա իր արդեն պրոբլեմն է։ Իսկ հացադուլի հետ կապված պատճառները բազմաթիվ անգամներ են հնչեցվել, դրանք բացառապես քաղաքական պատճառներ են եղել, եւ այդ պատճառները հենց մեր հասարակության առաջի պահանջներն են, որ այսօր կա, որ բոլորս ենք այսօր պահանջում, եւ չեմ կարծում, որ ժառանգությունը ինչ-որ քաղաքական ուժից կամ ինչ-որ անձից պետք է թույլատվություն վերցնի, որպեսզի իր քաղաքական գործընթացները անի։ Առավել եւս անընդունելի է, որ ժառանգության առաջնորդի հասցեին, դուք Վայնասուն բառն եք օգտագործում, չլսելով ես Վայնասունը ում եի ասում։ Ես ասի հակ թերթերը Վայնասուն բարձացեցին, դուք դա վերագրեցիք ձեզ անձնապես կամ հակի առաջնորդի
հակին,
ուրեմն ձեր պատասխանը բացառած կորեկտ չէ,
ձեր պատասխանը կորեկտ չի, առաջի հարցի ձեզ ինչ խոսապեցի, ես խոսացի ուրիշ բանի մասին,
եթե ինչ խոսապեցի,
վերաբերում ժառանգությանը, ես հիմա մի չունեմ, մեր դիմացում օրինակ կոնկրետ ինձ համար սկզբից ՀԿ-նա, ես
թերթերի շնորհվում,
ես ձեր
չունեմ, ձեր ժառանգությունն է,
եթե ես խոսամ ձեր մասին, իր հետ կարող եմ շատ բան ասել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, տեսակետների խաչմերուկ։ Այսօրվա թողարկման թեման անդիմության համագործակցությունն է, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը մամուլում հայտարարեց, որ կոնֆիդենցիալ բանակցություններում եւ հայտարարել է հրապարակային, նույնպես ասում է, հակը միակողմանի պարտավորություն է ստանձնել հակակարոշչություն անել միայն իշխանության թեկնածուների դեմ, եւ հակակարոշչությունը երբեք չուղղել ոչ ժառանգության, ոչ էլ այլ ոչ իշխանության թեկնածուների հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր ասածներից կարելի եզրակացնել, որ դուք պնդում եք, որ այս պարտավորությունը չի պահպանվում։
Իհարկե չի պահպանվում, եւ ես չեմ էլ կարծում, որ նման անհրաժեշտություն կար պարտավորություն վերցնելու, եթե այն չես պահպանելու, որտեղ հենց ցանկացած այս օրերի ընթացքում լույս տեսնող հակ թերթերին դուք կարող եք ուղարկի ուշադրություն դարձնել
եւ կտեսնեք։ Պաշտոնաթերթեր չեն։
Գիտեք, որ նշանակում է հեռուստաընկերություններն էլ իշխանությունների ենթակայության տակ չեն, նշանակում է որոշ թերթեր, որոնք իշխանության կողմից են տպագրվում, իրենց ենթակայության տակ չեն, նշանակում է մեր մոտ ազատ մամուլ է։ Սա իհարկե քաղաքական առումով հեքիաթ է, կարող են գնալ նմանատիպ հեքիաթներ որևէ այլ եվրոպական կամ ասիական երկրի ներկայացուցիչներին, ասեմ, որ դա բացարձակապ չունի ՀԱԿ-ի հետ, եւ առավել եւս պետք է նշեմ, որ իհարկե բանակցությունները եղել են եւ մենք ասել ենք առաջադրումներից հետո միջև գրանցում բավականին ժամանակահատված կար, մենք կարող ենք այդ հարցը շատ հանգիստ լուծել։ Օրինակ պարոն Զուրաբյանի ասածը, որ մարդիկ առաջադրվել են, ինչպես կարելի է, որ դրանից հետո իրենց ասեմ, որ վերցնեն, ես չեմ հասկանում, օրինակ սա քաղաքական գործընթաց է, որտեղ մենք մենք իսկապես պայքար, թե սա դասարանի լավ տղերքով հավաքույթ է, որտեղ մեկս մյուսին կարողան նեղացնելու խնդիր լինի։ Ես որպես քաղաքական ազնվություն կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում, եթե քաղաքական ուժը որոշում է կայացնում, քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները պետք է ենթարկվեն այդ որոշմանը, ինչպես ես ենթարկվում օրինակ մերկրուսակցության որոշմանը։
Պարոն Երազարյան, իշխանական թերթերից մեկն էր նկատել, որ այս առումով իշխանությունը կարծես ավելի լայնախոհ է։ Ի վերջո կոալիցիոն ուժերն էլ մեծամասնական ընտրատարածքներում միասնական թեկնածուներ չեն առաջադրել, ավելին լուրջ ակցիան մեջ են, բայց իրար չեն մեղադրում իրար դեմ թեկնածուներ առաջադրելու մեջ։ Մինչդեռ եւ սոցիալական ցանցերում եւ իրոք հակին հարող որոշ լրատվամիջոցներում շատ էին մեղադրանքները դիմակայել։
Երեք հակը ուղակի չունի կոնկրետ լրատվամիջոց։ Իհարկե կան մեզ հարող լրագրողներ, կան մեզ հարող նման լրատվամիջոցներ, բայց այդ մարդիկ անկախ են, անկախ են իրենց նյութերում, անկախ են եւ ուղակի ցույց դուք էլ լավ գիտեք, որտեղ մեր դաշտը լրագրողական շատ փոքրիկ է եւ դուք էլ գիտեք, որ ոչ մի լրագրող ցուցումի տակ չի աշխատում ուղղակի։
Վստահ եք, պարոն
Եղազարյան։ Ավելի քան վստահ եմ։
Այսինքն 2008 թվականի մարտի 1-ի կառուցված իրադարձությունները, երբ որ իշխանական հեռուստակարողչա միջոցներով անընդհատ ցույցադրվում էր, դրանք անկախ իսկապես ժուռնալիստիկայի նյութեր են եղել եւ իսկապես այդտեղ անկախ լրատվություն է եղել։
Մի կողմ թողենք, ինչ չստացվեց, հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ կարող է լինելա։ Այնուամենայնիվ հնջարանգության գործիչները պնդում են, որ եթե այս ամենից հետո նույնիսկ եթե օրինակ հակահամառ առաջարկի ինտրակերտիկների դեմ արագ արձագանքման օպերատիվ խումբ ստեղծել, կընդունեն այդ առաջարկը անկախ բոլոր փոխհրաձգություններից, ընտրությունների արդար ընթացքի հետ կապված ցանկացած առաջարկ ընդունելի կլինի։ Պարոն Երազարյան, դուք հնարավոր համարում եք ի վերջո այս մնացած ժամանակի ընթացքում նման համագործակցությունը։
Գիտեք, իրոք մենք շատ բաց վիճակի մեջ են գտնվում եւ այսօր վիճակը ժառանգության հետ, մնացածների հետ, ով ուզում լինի, բացի իշխանությունից, ես համարում եմ անտեղի։ Լրջագույն պայքար է գնալու եւ ցանկացած մարդու ներկայությունը, ցանկացած քաղաքացու ներկայությունը, որը ուղղակի կբռնի զեղծարարի ձեռքից, ես մեծ նշանակություն եմ դրան տալիս։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Մենք այս հատվածում ուրեմն կհարգենք իրար, չենք հարգի իրար, քանի որ կա գլխավոր չնամի, այսպես ասեմ, իրոք գլխավոր չնամ, բացարձակ գլխավոր ընտրություններում ինձ համար, կոնկրետ ինձ համար, գոյությունի ՀԱԿ և գոյությունի ՀՀԿ։ ՀՀԿ-ի հանդեպ, ես գիտեմ, նրանք այսօր նույնիսկ 1% չունեն, եթե ես երեք ճարաշարով օգտագործել եմ 1.6%-ը սխալ եմ, 1% չունեն, չի կարող այն կուսակցությունը, որը երկիրը հասցրել է այս իրավիճակին, 1% ունենա, դա բացառված է, այսինքն կեղծիկները շեշտակի են լինելու։
Դաշնակցությունն է խոսում իր քվեն ուժի շարժման միջոցով համագործակցության մասին։ ՀԱԿ-ի հենց նույն համակարգողը առաջարկեց ընտրախախտումների վերահսկման միասնական շտաբ ստեղծելու մասին։ Ժառանգությունը արել է նման առաջարկներ։ Բոլոր ընդդիմադիր ուժերը խոսում են նման համագործակցության անհրաժեշտության մասին, բայց այդպես էլ կարծես առայժմ չենք տեսնում գործողություններ, որն է պատճառը։
Կարծում եմ համակարգման խնդիր կա, բայց ժառանգության պատվ խոսելու կարիքն չկա, կարծում եմ, որտեղ ժառանգությունը ոչ մեկ անգամ է ոչ որ նմանատիպ գործելավորջին ոչ միայն կողմն է, այլ ակտիվ մասնակից է եղել, եւ անկախ նրանից, թե ինչքան ցեղ հարցակում կլինի ժառանգության հասցեն, եւ նույնը մենք պատրաստական ենք լինելու համատեղ պայքարել ընտրակերտիկների դեմ։ Պետք է ասեմ, որ ժառանգության համար թշնամի չկա երկրում, մեր համար կան մրցակիցներ, եւ մրցակիցները ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, այլ կոալիցիան ամբողջությամբ, որտեղ կոալիցիոն
նաեւ ՀԱԿ-ը
ոչ հակավոչ մեր համար ընդդիմադիր դաշտում որևէ, այսպես ասեմ, մեծ մրցակից գոյություն չունի, մենք մեր աշխատանքն ենք տանում անկախ նրանից, թե ՀԱԿ-ը որ պահին կորոշի, որ մեզ հարվածի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք համատեղ պայքարի դեպքում իրենց հետ չեն համագործակցի։ Վերջի ամենալավ օրինակը կարծում եմ Սասուն Միքայելյանի ընտրությունն էր, որտեղ եւս բավականին ակտիվ համագործակցեցին եւ այդ համագործակցությունը ես կարծում եմ հետագայում այս ընտրություն եւ պտուղ տվեց եւ ես կարծում եմ մենք իսկապես բաց ենք նմանատիպ համագործակցության համար, կարծում եմ մոտակա ժամանակներ երևի խորհրդատվություններ կլինեն փոխադարձ եւ մենք կփորձենք ավելի լայն ճակատով պայքարել։ Եվ ոչ միայն ՀԿԿ-ում դաշնակցություն, օրինակ ես կարծում եմ, որ ցանկացած ընդդիմադիր կուսակցություն, օրինակ Արամ Գասպարի Սարգսյանի դեմ կուսը եւս կարող է այդ պայքարի մաս լինել, նոր հայերը կարող են մաս լինել, այսինքն որևէ խնդիր չկա, կամ մեր ավագ գործընկերները կոմունիստական կուսակցության ինչի՞ իրենք չեն կարող լինել այդ պայքարի մասնակից, այսինքն ցանկացած քաղաքական ուժ, որը շահագրգռված է ազատ արտահարթապացի կտրություններով, որը շահագրգռված է, որ տեղամասում ընտրողի ձայն իսկապես հնարավոր լինի պահպանել, բնականաբար մենք բոլորի հետ էլ բաց ենք համագործակցության համար եւ կարծում եմ շատ հանգիստ ադյեզերերը կգտնենք։
Վերջում ուզում եմ նաեւ բարձել մեկ այլ տեսակետի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, որ ողբերգություն չի տեսնում եմ այն կապակցությամբ, որ անդիմությունը այսպես տարաբաժանված է մասնակցում ընտրություններին, ենթադրելով, որ ինչպես իդեպ իշխանությունը, այնպես էլ անդիմությունը, որքան ավելի բազմազան ներկայանան, այնքան ավելի շատ ձայներ ստանալու հնարավորություն կունեն, եւ կա դրա մեկ այլ տեսակետը, որ հակառակը, որ եթե ընդդիմադիրները չեն կարողանա պայմանավորվել միասնական թեկնածուի վերաբերյալ, դրանով կնպաստեն, որ տվյալ ընտրատարածքում հաղթի իշխանության թեկնածուն։ Այս երկու տեսակետներից ո՞րն է ձեզ համար առավել հավատարժան։
Գիտեք, ընդհանրապես մի բան ասեմ, որ ընդդիմություն իշխանությունը ասամենի չէ, շատ արդեն երբ որ ընդդիմությունները ավարտվում են, ընդդիմությունը ստո պարզ դառնում, իրականում ով է ընդդիմություն, իրական ով է իշխանություն։ Ընտրական գործընթացներում դա ընդհանրապես չի երևում։ Այսօր, եթե այսպես վերցնենք, բացի մի հուսակցունից ՀԿ-ից մնացածը ընդդիմադիր են։ Համենդեպս ամենահարմար ձևն է ներկայանալու։ Եվ այս պարագաներում հիմա ասել, որ թե ինչպես կլինի, ես ասացի նույնիսկ բառ օգտագործեցի ինձ համար, որտեվ այսօր ես ինքս գտնում եմ ճակատում, դիմացս թշնամաբար դրամատրված ՀԿ-ն է։ Եվ եթե ես ընդունեմ, որ կա բանախոս եւ դա ուղղակի իմ հանդեպ ճշտամարտ մադրված իշխանությունը չի, սխալվելու եմ հերթական անգամ։ Ես ես մի բան ասեմ, ընդդուսները կավարտեն, դուք մեծ գրավիրեք, եւ ես կասեմ, թե հետո այս պորտֆելները ինչպես կիսվեցին, տեղերը ինչպես կիսվեցին եւ ինչպիսի վերադասություններ եղան ԱԺ-ում, ինչպես եղավ այն ընդդիմությունների ժամանակ։
Ես կարծում եմ, որ իհարկե շատ դժվար է, երբ որ կոնկրետ քաղաքական ուժերին վերաբերող ընտրություն է, ինչպիսին ազգային ժողովի ընտրությունն է եւ ոչ նախագահական, այն էլ երկրորդ փուլ, դժվար է որոշակի համագործակցության եզը պլատֆորմի առումով գտնել։ Օրինակ մենք ազատ դեմոկրատների հետ գտան գաղափարական համագործակցության եզը, մենք համատեղ ցուցակով մասնակցում ենք պայքարին։ Այս դեպքում ընդդիմադիրների մեջ ասենք տարբեր մոտեցումներ կան և հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, և նաև ժողովրդավարացման մոտեցումով, նաև իրենց գործելավոճով են տարբեր, ուստի շատ դժվար է լինում որոշակի համագործակցության այնպիսի եզր գտել, որ հնարավորություն կտա միասնական ցուցակով կամ դաշինքով մասնակցել։ Ինչ վերաբերվում է տեղերում մեծամասնական ընտրակարգով թեկնածուների յարդ դնելը ընդդիմության, բնականաբար ես հեծանիվ չեմ հորինեի, դա
իհարկե
բնականաբար իշխանություն, ուղղակի ամբողջ բարեբախտությունը որոշակի դեպքերում կայանում է նրանում, որ ընդդիմության թեկնածուներից որևէ մեկը հասարակության մոտ ավելի ծանր քշիռ է ունենում, ավելի հայտնի է լինում, ինչպիսին օրինակ ժառանգության պատգամավորներն են, որոնք իրենց գործունեությամբ են ուղղակի ապահովել ժողովրդի հետ լինելը, և կարծում եմ այստեղ գոնե մի փոքր այս հանգամանքի ձեռնելով հնարավոր է, որ այդքան մեծ ազդեցություն չունենա երկու թեկնածություն լինելը հանգամանքը։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ ներկայացուցիչ Գուրգեն Եղիազարյանը եւ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, Աննայի պատրաստած տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարը դուք կարող եք նաև դիտել, բացեք մեր կայքէջը ազատություն.am։ Ռեպորտաժներ մարզերից, տեղափոխվենք Շիրակ, TV 34 ընտրատարածքում 3 կեսօրին միջադեպ էր։ Մսի կոմբինատից ոչ հեռու գտնվող տարածքում կեսօրին սկսվել և մինչև ուշ ժամ շարունակվել է հանրապետականի և բարգավաճի ներկայացուցիչների ընթարումը, որի մեջ ներքաշվածների թվում կան նաև մականունավոր հեղինակություններ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Մարտի 30-ին ժամը 13-ի սահմաններում մասնախնական տեղեկությունների Գյումրիի մսի կոմբինատ թաղամասում երկու խումբ երիտասարդների միջև տեղի էր ունեցել վեճ, որը վերածվել էր ծեսկրտուքի։ Վեճն ու ծեսկրտուքը այդ թաղամասում ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի համար ձայներ հավաքող երիտասարդների միջև է եղել։ Այն ընդգրկում է TV 34 ընտրատարածքը, որտեղից ՀՀԿ-ի մեծամասնական թեկնածու Նարման Սահակյանն է, ով Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահն է, իսկ ԲՀԿ-ի թեկնածուն գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն է։ Նախնական տեղեկություններով հնչել են նաև կրակոցներ։ Ըստ շրջանառվող լուրերի միջադեպը տեղի ունեցել այդ թաղամասում թաղային երկու հեղինակությունների միջև, ովքեր աշխատել են մեկը ՀՀԿ-ի համար, մյուսը ԲՀԿ-ի։ ՀՀԿ-ի համար ձայներ հավաքողը թաղում հայտնի է տանկ մականունով, իսկ ԲՀԿ-ի համար ձայն հավաքողը շեկո մականունով։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Կարեն Բաբաքեխյանը Ազատություն ռադիոկայանի դեպքի վերաբերյալ փոխանցեց հետևյալը, որ միջադեպը տեղի ունեցել ոչ թե մսի կոմբինատ թաղամասում, այլ Ռեպինի փողոցում գտնվող սպորտ դպրոցում, որի տնորենն էլ եղել է տանկ մականունով Հովանես Մկրտչյանը։ Ըստ մարզային ոստիկանապետի Շեկո մականունով Արտյոմ Կարապետյանը եւ եւս երկու հոգի հենց սպորտ դպրոցում իր սենյակում ծեծի են ենթարկել տանկ մականունով Հովանես Մկրտչյանին։ Շեկոն, Արտյոմ Կարապետյանը հիմա փախուստի մեջ է։ Քաղաքում շրջանառվող կրակոցների մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը, նշեց մարզային ոստիկանապետը, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ կալանավորվածներ եւս չկան։ Թե միջադեպը ինչ հողի վրա է, քաղաքական թե անձնական, Կարեն Բաբաքեխյանը ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը ոչ հաստատեց և ոչ էլ բացառեց։ Իդեպ այսօր Գյումրիում Օլիմպիական կոմիտեի մարզային մասնաճյուղ բացելու կապակցությամբ Գյումրիում էր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչ է հայտնի Գյումրիում 3 տեղ ունեցած միջադեպից։
Ինչ կրակոց։ Դու գիտես այդպիսի բան, տեսել ես։ Բայց չես տեսել այդ հյուրանկարների դուք ո՞նց եք հավատում։ Այսօր ոստիկանություն այսպի փաստ ասում, դու գնացեք ոստիկանությունից չշտեք, մենք զբաղվում ենք այսօր տեսպես միջոցառմամբ, խաղաղ տեղը տեղին կազմակերպված նախապաշտպան քարոզարշավի մասնակցելու խորհրդանական ընտրություններին, հերուրանքներին մենք չենք լսում, չենք էլ հավատում։
Իդեպ Գագիկ Ծառուկյանին ուղեկցում էր TV 34 ընտրատարածքում ԲՀԿ-ական տեխնատու Մարտուն Գրիգորյանը, ու մեծ զրուցել չհաջողվեց։ Վերջինս պատճառաբանելով, թե իր ղեկավարը գնում է, շատ արագ հեռացավ։ Այդ ընտրատարածքում կանխատեսում էին, որ լարված ընտրապայքարը ծավալվելու ԲՀԿ-ական ու հանրապետական տեխնատուների միջև։ Ըստ շրջանառվող լուրերի տանկ մականունով ՀՀԿ-ի համար ձայներ հավաքող Հովանես Մկրտչյանը Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի ընկերներից է, իսկ հանրապետական քաղաքապետը սատարում է ՀՀԿ-ական թեկնածու Արման Սահակյանին։ Պատգամավորության հանրապետական թեկնածուի մամուլի պատասխանատու Աննա Թադևոսյանը միջադեպի մասին հետևյալը փոխանցեց.
Այդ բոլոր վարկածները մենք կարդացել ենք առավոտյան մամուլում, և մինչև այժմ մեր գրասենյակում ամեն ինչ խախանդա մեր բոլոր գրասենյակներում, ոչ մի բան մենք չգիտենք և չգիտենք ով ում հետ են պայքարել, և նշված անձանց մենք չենք ճանաչում մամուլում։
Այսինքն նաև նահանձը, որը նշվում է որպես հանրապետականի կողմից, այսպես ասած, ԽՎ հավաքող, հա, ձեր գրասենյակի հետ կապ։
Չէ, մեր գրասենյակի հետ կապ չունի։ Մամուլում նշված էր, որ նրանք քաղաքապետի կողմնակիցներն են։
Սա միջադեպի մասին, հիմա անդրադառնանք ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի այցին։ Գյումրիի ծայրամասային թաղամասերից մեկում բացվեց Օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային մասնաճյուղը, վաղարավոտից այստեղ պատրաստվում էին ԲՀԿ առաջնորդի այցին։ Գագիկ Ծառուկյանի այցի մասին լուրը շատ արագ էր տարածվել ու դեռ ժամեր առաջ բավականին մեծ թվով մարդ էր հավաքվել ԲՀԿ առաջնորդից որևէ օգնության ակնկալիքով։ Գագիկ Ծառուկյանի այցի պահին խառնաշփոթ վիճակ ստեղծվեց, բոլորը ցանկանում էին մոտենալ իրենց հարցով, բայց մեծ թվով, այսպես ասած, պահակներ էին կարկվել ու արգելվեց որևէ մեկին մոտենալ։ Գագիկ Ծառուկյանն ինչպես է գնահատում ՎՀԿ-ի շանսերը։
Շանսերը հարկավոր է սովորական մեր ժողովրդին ընտրողներին հարցնես, ընտրողները քեզ պատասխանը կտան։ Եթե ամեն մի քաղաքական գործիչ ինքնագովազդով սկսած սաղ զբաղվում է, ուրեմն ամենալավն է։ Ամենաճիշտ քաղաքական գործիչի կուսակցության գնահատականը տալիս է հանրությունը և ժողովուրդը։ Իրենց հարցը։
Մի քանի րոպե Օլիմպիական կոմիտեի մարզային մասնաճյուղում մնալուց հետո շատ արագ Գագիկ Ծառուկյանը թիկնազորի ուղեկցությամբ հեռացավ, այն իր դրսում ցրտին մի քանի ժամ հավաքված ընդդիմացները սպասում էին։
Նամակի գրեն փոքր նամակ, ընդամենը գրել են օրինակ մի բան երեխա, դրամական
օգնություն է վերցրել։ Փող դուցուն դե մարտուտուին է դերս կոպեկ չեմ բայստուի չէդ սինգլին է դիտեցի որ չտա ու դա ու ուժվար է ժողովուրդը ամոթ է փիլա ամոթի
Սաթենի Գվանջյան Ազատություն ռադիոկայան Գյումրի Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Իսկ Լոռիում մարս խորհրդի նիստում գյուղատնտեսության նախարարի հանդիպումը ակամա նախընտրական տրամադրությունն ուներ։ Սերգո Կարապետյանը կոչարեց համախմբվել հանրապետության նախագահի շուրջ։ Այս հաղորդումը Նարե Ստեփանյանն է պատրաստել։
Երկրում տնտեսությունը զարգացնելու համար պետք է կանգնենք նախագահի կողքին Լոռու մարզում մարս խորհրդի նիստին, այսպիսի կոչով ներկաներին դիմեց գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։
Որպեսզի երկրում մեր տնտեսությունը զարգացնենք, մեր հանրապետությունը պետք է քաղաքական իրավիճակը կայուն լինի, որը կապված է յուրաքանչյուրիցս։ Մենք այս ընդդիմությունները դաշտում ենք, չգիտեմ, ճշնամանքի աղբյուր, Next Music Trap, Բաշը, Բանի կանոն, ճշտամանում ենք հատկապես ընտանիքներում։ Մենք պետք է կանգնենք մեր երկրի նախագահի կողքին, որի շնորհիվ ենք կարողացել գյուղատնտեսության ոլորտում դրական դրական տեղաշարժել։
Նախարարը խոսեց գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված ծրագրերի եւ արձանագրված հաջողությունների մասին։ 2012 թվականի գարնանը կառավարության կողմից Լոռու մարզին հատկացվել է 2000 տոննա ազոտական պարարտանյութ։ Այս մասին հայտնեց մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ Վազգեն Օհանյանը, ով իր զեկույցում նշեց նաեւ, որ գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Միևնույն ժամանակ խնդրեց, որպեսի նախարարությունը այս տարի եւս մարզին հատկացնի եգիպտացորենի սերմնացու։
Գարնանացանի աշխատանքները սկսելու համար մարզի վարչական տնտեսությունները արկա է գարնանացան դարձել սերմնացու որոշակի քանակություն, որը գործունեությունները պահպանել են անցած տարվա ստացած երկայն եւ առաջին գարնանացան սերմնացուներից ստացած բերքից։ Սակայն եգիպտացորենի սերմնացու մարզանշուն է, ցանկալի կլինի, որ գնահատականը նախորդականման աջակցի մարզին, քանի որ վերջին տարին նկատվել է եգիպտացորենի ցանկերի ավելացումը։
Նիստի ընթացքում Սերգո Կարապետյանը պատասխանեց նաև համայնքապետերի հարցերին։ Մասնավորապես նրանք անհանգստացած էին կաթի գնի տատանումներով, ի պատասխան նախարարն ասաց.
Պետությունը ընդհանրապես իրավունք ունի միջամտելու բիզնեսի գործերին։ Նրանք մասնավոր տնտեսություններ են, յուրաքանչյուր շահից ելնելով իրեն գինն է թելա ուրեմն առաջարկում եւ մթերում է կազմակերպում, բայց քանի որ մեր երկրում հենց այդ հարցերը, այդ շուկայական հարաբերությունները բազարային բնույթ են կրում ավելի շատ, մենք պետք է միջամտենք, պարտավոր ենք միջամտելու եւ միջամտում ենք։
Սերգո Կարապետյանը վստահեցրեց, որ հարցը ուշադրության կենտրոնում է եւ իրենք թույլ չեն տալու իջեցնել կաթի մթերման գները եւ համապատասխան լծակների միջոցով պատժելու են տվյալ տնտեսություններին։ Քանի որ անտարային տնտեսությունը գյուղատնտեսության նախարարության համակարգում է, նախարարն անդրադարձավ նաեւ մարզում մեծ չափերի հասնող ապօրինի անտառհատումներին ու անտարային հրդեհներին։ Ողջ հանրապետությունում ամենաշատ թվով ծառահատումներ արձանագրվել են հենց Լոռու մարզում։ 2011 թվականի ընթացքում ապօրինի 1225 ծառ է հատվել։
Դա բարձր ցուցանիշ է, շատ բարձր։ Հանրապետությունում մենք այսպես անտառհատումներ ենք, որտեղ այդքան բարձր լեռնային անտառհատումը իրականացած դերին։ Այդ ուղղությամբ շատ դուրս աշխատանք պետք է կատարվի։
Ազատություն ռադիոկայանը զրուցեց Հայանտար Պուակի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանի հետ։ Վերջինս դժվարացավ պատասխանել, արդյոք անտառապետերն են մեղավոր մեծ թվով ապօրինի ծառահատումների համար։
Թույլ պահպանությունը առաջի հերթ։ Բարդա ասելը, տրադիցիոն 90-ականներից սկսած, ուրեմն ամենախոցելի տարածքը Լոռին ա եղել։ ժողովրդի էներգետիկ ճգնաժամ շրջապակում դևանտարները ստեղ ավելի հասանելի են։ Այս տարիների ընթացքում 2000-ականների կեսերից սկսած մեծածավալ անտարբերականման աշխատանքներ իրականացվել են։
Նախարարը վստահեցրեց, որ եթե սահմանված ժամկետում դրական փոփոխություններ չլինեն, ապա որոշ անտարապետեր կզրկվեն աշխատանքից։
Եվ ժամկետ ենք տվել 2-3 ամսվա ընթացքում իրենց աշխատանքները կարգավոր են, եթե ոչ շատ կտրուկ քայլերի դնելու և որոշ անտարբերական պետք է ազատեն աշխատանքից։ Վերիկա, ինչքան բարբարոշաբար է վերաբերվել ՀՀՇ-ի տարիների, որ այդքան անտառներ հատեցին, հիմա մենք արդեն պետք է ամեն տարի ավելացնենք անտառները։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ընթերցեն կորվա մամուլը, մեկնաբանները անդրադառնում են նախընտրական զարգացումներին և այդ թվում ՀԱԿ-ի երեկվա հանրահավաքի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտասանած ելույթը նախորդներից էապես տարբերվում էր թերևս նրանով, որ քաղաքական գնահատականների փոխարեն գերակշռում էին կոնկրետ վիճակագրական ցուցանիշները, որոնց համադրումը իսկապես շատ ավելի ազդեցիկ է ներկայացնում ստեղծված աղետալու վիճակը, քան ցանկացած, նույնիսկ ամենակոշտ քաղաքական գնահատականները։ Թվում է, բոլորն էլ գիտեն, որ վերջին 4 տարիներին, օրինակ, Հայաստանում աղքատների թիվը ավելացել է 45%, ամեն ինչ թանկացել է գրեթե նույնքան, ծանր հանցագործությունների թիվը աճել է 2 անգամ, երկրի արտաքին պարտքը աճել է 2.5 անգամ եւ այլն։ Բայց երբ կողքի ենք դնում այս թվերը, ակնհայտ է դառնում, որ այս ամենը լավ էլ համակարգված հանցավոր գործունեության արդյունք է։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ ՀԱԿ առաջնորդ Տեր-Պետրոսյանը 3 միտինգային հարթակից ներկայացրեց հայ ազգային կոնգրես դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները, շեշտելով, որ իր գլխավորած դաշինքը հատուկ նախընտրական ծրագրով հանդես գալու կարիք չունի։ Ինչ է խոստանում ՀԱԿ-ը ընտրողներին, այն ամենը, ինչի մասին միլիոն անգամ խոսել է անցած տարիներին, այն քաղաքական և օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնցով պատրաստում է հանդես գալ խորհրդարանում։ Դե հարատև պայքարի ողջ ընթացքում ինչ պահանջներ որ ներկայացրել է իշխանություններին, փողոցային այդ պահանջները ու վերջնագրերը հավաքել ու լցրել է ծրագրի մեջ։ Այսպես ուրեմն, հենց մտնում է խորհրդարան, անմիջապես բարձրացնում է երկրի նախագահի պաշտոնակության և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Դրանից հետո ձեռնամուխ է լինում հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի պատգամավորական հանձնաժողովների ստեղծմանը, հեգնում է հայոց աշխարհը։ Իսկ 168 ժամի խմբագիրը նույն թեմայի վերաբերյալ մեկնաբանում է։ Երեկվա հանրահավաքում ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հեգնելով հանրապետականի հավատանք, որ փոխեն կարգախոսը, շատ դիպո գնահատական տվեց, ասելով դա հավատապախծություն է։ Մյուս կողմից, սակայն, հավատի խնդիրն արդիական է նաև ՀԱԿ-ի համար, բնականաբար ոչ այն չափով, ինչ իշխանությունների դեպքում։ Արդյոք ՀԱԿ-ը ազնիվ գտնվեց հասարակության հետ, տերկանգնեց իր խոստումներին և այն առաքելությանը, ինչի համար տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս էին գալիս փողոց։ Երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել է, որ հաջորդ գումարման ազգային ժողովում ծանրակշիռ պատգամավորական խմբակցություն ձևավորելու պարագայում ՀԱԿ-ի առաջին քայլերից մեկը լինելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նախաձեռնությունը։ Հիմա հասարակությունը իրավունք ունի չհավատալու այդ խոստմանը։ Անցած 4 տարիներին հանրահավաքից հանրահավաք, ելույթից ելույթ անընդհատ ՀԱԿ-ի կողմից հնչել է այդ խոստումը, մինչ այն պահը, երբ անցած տարի ՀԱԿ-ը իր խոսության նստեց իշխանության հետ։ Մյուս կողմից, սակայն, գուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվայի հայտարարությունը ուղված է ոչ միայն կամ ոչ այնքան ընտրողներին, որքան մնացած քաղաքական ուժերին, ավելի կոնկրետ՝ Բարգավաճ Հայաստանին։ Երկիրը զրուցել է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Լարագրողը հարցնում է. Ինչ եք կարծում, այս ընտրություններին զանգվածային կեղծիքներ կլինեն։ Պատասխան. Կարծում եմ ոչ, որովհետև դրանք հանրության ուշադրությունից չեն վրիպի, բայց ընտրական գործընթացը գնահատելիս պետք է դիտարկենք ոչ թե զուտ քվեարկության օրը, այլ ընդհանուր առմամբ։ Ճիշտ է, այս անգամ շատ բաներ կոպիտ կասնային ձևով չեն արվում, ինչպես օրինակ 2007-ին կամ դրանից առաջ, բայց համակարգային փոփոխության տար դրանք իրենց մեջ չեն պարունակում։ Իշխանության պայմանավորված մենք տեսնում ենք նույն անձանց, որոնք հանրության մեջ ընտրակեղծարարների համարում ունեն, որոնք տարբեր սկանդալային պատմությունների մեջ են ընկել, լրագրողներ են ճնշել և այլն, բայց մեկ էլ ասում են, մենք փոխվենք։ Մյուս կողմից բոլորին է տրված փոխվել, Մարիամ Մագդաղինացու նման դարձի գալ, բայց ես վստահ չեմ, որ այս դեպքում մենք դրա հետ գործ ունենք։ Ժամանակը վերլուծական զուգահեռները անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության նախորդ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի եւ ներկա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Մեկնաբանը գրում է. Ինչպես Անդրանիկ Մարգարյանը, այդպես էլ Տիգրան Սարգսյանը իրենց նշանակումներով պարտական էին քաղաքական ճգնաժամին։ Բայց եթե Մարգարյանը մնաց, որովհետեւ հաղթահարվեց ճգնաժամը, Տիգրան Սարգսյանը մնում է, որովհետեւ ճգնաժամը չի հաղթահարվում։ Իսկ պատճառն այն է, որ Մարգարյանը ինքը քաղաքական կողմ էր, ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյանի, եւ այդ իսկ պատճառով ինչ որ առումով նաեւ նպաստեց ճգնաժամի առաջացմանը, կարողացավ այն օգտագործել սեփական դերը մեծացնելու համար եւ հասնելով իշխանության արդեն շահագրգռված էր ճգնաժամը հաղթահարելով եւ իշխանությունը վայելելու հեռանկարով, որովհետեւ եթե ճգնաժամը շարունակվեր, ապա Քոչարյանը անկասկած գտնելու էր այն հանգուցալուծելու այլ գործընկեր։ Տիգրան Սարգսյանը քաղաքական կողմ չէ, նա մի ֆիգուր էր, որին Սերժ Սարգսյանը նշանակեց բոլոր կողմերին հավասարապես դժգոհ եւ միևնույն ժամանակ այդ բոլոր դժգոհության պարագայից գոնե գող թողնելու համար։ Ու քանի դեռ երկրում շարունակվում է ճգնաժամային մթնոլորտը իշխանության ներսում, Տիգրան Սարգսյանը մնում է ամենանախընտրելի թեկնածուն բոլորի համար։ Թե Սերժ Սարգսյանի, թե անգամ Տիգրան Սարգսյանից դժգոհ իշխանական խմբերի, թե նաեւ արտաքին կենտրոնների համար։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ազատություն ռադիոկանի ունկնդիրները շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնել իրենց տեսակետները մեր օրերի առավել հրատապ հարցերի մասին։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ունկնդիրներն անցնող շաբաթ քննարկել են ընտրացուցակները, իրենց կողմից արձանագրված ընտրախախտումները, ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ որոշ բնակավայրերից դեպի Երևան եկող ուղևորափոխադրումների վատ աշխատանքը, Հայաստանի քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական վիճակն ու առողջապահության համակարգի խնդիրները։ Լսենք ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մեր մասնակիցներին։
Այսքան խոսվում է արդարթափանցիկ ընտրությունների մասին, բայց արդեն կեղծիքը ակնհայտ է։ Թե ինչ վարպետորեն են կազմվել ընտրացուցակները, դա պարզ է միայն ոստիկանության անձնագրային բաժնին։ Մոտ 2.5 միլիոն ընտրողներից այս կիսադատարկ Հայաստանում դա բոլոր սպասումներից վեր է։ Էլ ինչու ենք սպասում մայիսի 6-ին, ավելորդ ծախսանում և նյարդեր քայքայում։ Իշխանությունը մի անգամից տպագրի արդեն ընտրված մարդկանց ցուցակը։ Հրազանի քաղաքապետի ընտրությունը դրա վառ օրինակն է։ Ժողովուրդը արդեն կողմնորոշված է իրեն ընտրությունում։ Հիմա ամենակարևորն է ոչ թե քարոզարշավը, այդ ցուցակների մանրակրկիտ ստուգումը։ Հիմա ոնց հավատանք իշխանության կարգախոսին, հավատանք, որ փոխենք, բայց ինչը փոխենք, եթե իշխանությունը ինքը չի փոխվում։
Ժողովանում հավաքում ամիլիցաներին փողներ տալիս, աշխատեք ամբողջ տրանսպորտի ճանապարհներ փակա, ուսանողերի եկեքը Ելերեն դպտիկան Երևան սովորելու ավտոբուսները Չարենցաբանին չեն թողում ազնի Երևան։ Երեխեն ուսանող երեխա 500 դրամ որտեղ ես տամ որ փապար տաքսի գտնի նստի ազնի Երևան։ Դու ամոթա, եթե դու ճիշտ ես, եթե դու արդար ես, հանրապետական ես, ամբողջ ժողովուրդը ձեր անունը նստում 100 մի ձևի անես կա թափում ձեր գլխին, ամբողջ օրը ցուցակներն առած, տները մտած, ես մի ընտանիք, ես նախնի ինքս գիտեմ մեր պատերտում, որտեղ ես ապրում եմ, 12 ընտանիք ենք, որից 5 չկա ընտրական ցուցակի մեջ չկա գրված։ Իմ տղեն ես 10 տարի Ռուսաստանում ընտրական ցուցակի մեջ գրված է։ Սաղ կեղծ, այդ ընտրացուցակին ես զարմանում եմ ընդդիմադիրների այդ խարդախների հետ, ոնց են այդ ընտրությունների, չէ՞ որ այդ ընտրացուցակները պետք է ծերից մաքրեն նորից ան։ Տուն կա հիմա հաճ չունի որուդի։ Ըստ իմաց պետք է 5000 դրամ առնի, ի՞նչ անի։ Պետք է առնի։ Եկեք կողքը տացեմ մուրաբայա բաժանը։ Այդ քոերգալ 50 գրամ դրամով մուրաբեն ես պետք է բերեմ ու դեմ չտանամ։ Հանրապետական եթե բարգավաճնակալն, բարգավաճը եթե հանրապետականը կան մարդ չի հաստանում, ես ինչ երկիրա։ Հետո լավ մին արդար չհավատակ ժողովուրդ, արդար ընդրություններ չլինի, կլնի են դեպքում, եթե ընդդիմադիները կանգնեն ժառանգությունը, դաշնակը, հակը, ցուցակները ծերի ծեր ստուգեն։
Երեք դուք էդ հաղորդում եք, որ Հովհաննես Քոչարյանն է դրանով զբաղվում, հա՞։ Իմ Հովհաննես Քոչարյանին ուզեմ ասել, որ որտեղ էր ինքը 98-ին, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում 10 ամիս ընդհանրապես չէր ապրել, դարավ նախագահ ու 2 սրոք նախագահություն արեց, հələ մի բան էլ հերիք չէ, միջի մայր նույնպես նախագահ դառնալ։ տասամյուս հայաստանում քաղաքացի չեղած Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանը դարավ նախագահ։ Իսկ այս մարդը, որ ասենք հայաստանում ծնված, մեծացած հայաստանի քաղաքացին, տասամյուս փաթագրել է հայաստանի քաղաքացի։
Այս երկիրը մասնավորապես հայաստանի կապիտալիզմը խոշոր հոշոտող գազանների եւ ողորոճող կենթանիների համաձուլվածք է։ Ես ոչ կարող եմ հոգեբանորեն սոցիալական հայացքներ ունենալով ես բալետ ամեն սրած տամ կամ ես կուսակցությունից որևէ մեկի անդամ լինեմ։ Դուք երևի լսեցիք դրան ցուցակը համապատասխան, հա՞։ Էս ի՞նչ խայտառակ վիճակա, դա ի՞նչ կուսակցության համապատասխան ցուցակա, ով ասես մեջը խփվելա, ի՞նչ գաղափարության մասին է խոսքը, ի՞նչ է նշանակում ցուցակի մեջ մրցրել այնպիսի մարդիկ, ինչպես ասեք մեկը Պետրոսյանը երկչուհին ա ինչա եղել եւ այլն։
Ոսկես վերաբերում անալիտ ոզարի մասին, որ կանգնած է 5000 հոգի մատնի են մատնված, գործչկա, սովի են մատնված, նույնպես է մեր ընտանի գործչ են չարյուն, որ աշխատես, գոզը մի կտոր հացի փող աշխատես, չկա այդ բանը, սպասում են սեպագրատերը, որ պետք է գա աշխարացի մի գործարը, սեպագրատերը չի կար աշխատացինի այդ գործարանը, պետությունը պետի վերցրի, որ աշխատացինի, սեպագրատերի չի ցավի մեր հայ ժողովրդի համար, նրանք երբեք էլ չեն կարողան, նրանք ժամանակավոր կամ 6-ամիս, 5-ամիս աշխատացին են, հոթողին ամեն բնում են։
Ինչ մտահոգում է դեղերի ներկրումը Հայաստան։ Ես չեմ կարծում, որ Հանրապետության ղեկավարությունը տեղյակ չի եղել այս մասին։ Եթե ինքը գների ազատականացումը թույլ տալիս դեղորայքի շուկայում, ուրեմն ինքը շատ լավ սպասել է նման իրավիճակին։ Այնպես որ շատ լավ իրանք այստեղ իրեն շահույթն են հետապնդել։ Իսկ հիմա կանգնել են հեռուստաալիքներով, մեղայական են ուզում գան, բայց ժողովուրդը ոչ էլ իրենց հավատում է։ Եվ մի հատ առողջապահության նախարարը մի հատ չի բարձրաձայնում, որ ժողովուրդ սխալա տեղի ունեցել, ճերմացություն։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ ինքը շատ է լավ տեղյակ եղել, հենց նույն առողջապահության նախարարը։ Ու հետո ո՞նց է լավ, որ Բելարուսիայից ներկրված արը ապրանքը մտնում է Հայաստան ադրբեջաներին մակագրություններով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսօր մարտի 31-ին երեկոյան ժամը 8:30-ից մինչև 9:30 ամբողջ աշխարհում հայտարարվում է երկրագնդի ժամ, որի ընթացքում բնապահպանները բոլորիս հորդորում են անջատել լույսը և խնայել էներգիան։ Անցյալ տարի այդ ակցիային մասնակցել է մոտ 2 միլիարդ մարդ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Started out as a one city event quickly became a global movement.
Այն, ինչ սկսվեց ընդամենը մեկ քաղաքից, արագ դարձավ համաշխարային շարժում։ Սա աշխարհի ամենամեծ կամավորական ակցիան է բնության պահպանության համար 7 մայր ցամաքների միլիոնավոր մարդկանց մասնակցությամբ, ովքեր ուզում են փոփոխության հասնել այս շարժման միջոցով։ Ասվում է մոլորակի ժամը 2012 տեսահոլովակում։ Building a movement for change. Անջատենք լույսերը մեկ ժամով, դիմում են երկիր մոլորակի բնակչությանը կլիմայի փոփոխությամբ անհանգստացած մարդիկ։ 2007 թվականին Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում, որտեղից եւ սկսվել է շարժումը, այս կոչին արձագանքեց մոտ 2,200,000 մարդ, ովքեր անջատեցին իրենց բնակարանների եւ գրասենյակների լույսերը համաշխարային բնապահպանական ակցիային միանալով։ Այդ տարվանից սկսած
ամեն տարվա մարտ ամսվա վերջին շաբաթ օրը, այս տարի դա 31-ն է այսօր, տեղական ժամանակով 8:30-ից 9:30-ը երեկոյան անջատվելու են, ողջ աշխարհում անջատվելու են լույսերը 1 ժամով։
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մարդկությունն ամեն օր մոտ 30%-ով ավելի բնական պաշար է օգտագործում, քան երկիր մոլորակը կարող է վերարտադրել։ Այս մեկ ժամը մոլորակի առողջությանը նվիրելով ջերմուցային գազերի արտանետումը մեծ ծավալով չենք կրճատում, բայց եւս մեկ անգամ շեշտում եւ մարդկանց ուշադրությունը հրավիրում ենք աշխարհի բնապահպանական խնդիրների վրա, նշում է Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Արթուր Խոհեցյանը։
Իմաստը նա չէ, որ մի ժամով անջատես, հետո շարունակես, չգիտեմ, ավտոտել, միջավայրը կամ ծխախոտը նետել ավտոմեքենայից։ Միտքը կայանում է նրանում, որպեսզի ցույց տալ ողջ աշխարհին, որ եթե մարդկությունը միանում է մեկ գաղափարի շուրջ, կարող է լուծել շատ հարցեր։ Տվյալ դեպքում բնապահպանական խնդիրները գլոբալ կարող են լուծվել։
Փարիզի Էյֆելյան աշտարակը Լոնդոնի Big Ben-ը եւս միացել են ակցիային։ Անցյալ տարի պետական խորհրդանի շանդիսացող 1700 կառույցների եւ շենքերի լույսերը եւս անջատվել են 153 երկրի 5200 քաղաքներում։
Հստեյության անջատվում էին բոլոր բողոտաների, բողոցների, շենքերի, արձանների արտաքին լուսավորությունը։ Բնականաբար մենք բնակիչների լուսավորությունը պարտադրաբար չեն կարող անջատել տան, քանի որ դա կամավոր ակցիա է եւ չեն կարող ստիպել մարդուն գիտեմ լուսերն անջատի։
Երևանն արդեն 4-րդ տարին է մասնակցում է համաշխարային ակցիային։ Այս տարի բնության պահպանության մեջ խոստացել են իրենց ներդրումն ունենալ նաև Կապանն ու Վանաձորը։ Այսօր անջատվելու է նաև Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի շենքի լուսավորությունը։
Որպեսզի քաղաքը ինքը ըստ միջազգային չափանիշների համարվի գրանցված եւ մասնակից քաղաք, անհրաժեշտ է որպեսզի տվյալ քաղաքի իշխանությունները իրենց պաշտոնապես հավանությունը եւ հաստատումը տան, կազմակերպելով այլ լույսերի անջատումները։
Երևանի քաղաքապետարանից փորձեցինք պարզել, թե որ շենքերի եւ պետական խորհրդանի շանդիսացող որ կառույցների լուսավորությունն է անջատվելու այսօր, բայց քանի որ քաղաքապետարանը շաբաթ օրերին չի աշխատում, իսկ նախատեսված հանդիպմանը նրա ներկայացուցիչը չէր ներկայացել, այս հարցի պատասխանը չստացանք։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։